Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään Venäjän harjoittamasta hybridisodasta kolmen tuoreen kotimaisen tietokirjan kautta. Minä olen Pauliina Krym. Sekä Ida Hallikaisen ja Jukka Savolaisen ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä, Jessica Aron Putinin USA, että Hannu Pesosen ammattina vakooja kertovat Venäjän vaikutus- ja vakoiluyrityksistä länttä kohtaan. Minkälaista myyräntyötä Kreml harjoittaa ja miten se pyrkii vaikuttamaan lännen asenteisiin ja mikä on median rooli kohdemaassa? Haastateltavana tässä lähetyksessä ovat ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen, tietokirjailija Jessica Aro ja Ida Hallikainen, Ilta-Sanomien politiikan toimittaja. Ja näistä kolmesta kanssani studiossa istuu Hannu Pesonen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Ja Ida Hallikaisen ja Jessica Aron ajatuksia kuulemme ennalta tehtyjen haastattelujen muodossa. Sinä olet, Hannu Pesonen, raportoinut yli 40 vuoden aikana kymmeniltä sota- ja kriisialueilta. Ylen kuuntelijoille on tuttu Vakoojat ammattina -petospodcastisi. Ja tuoreessa Ammattina vakooja, sankareita, pettureita ja salajuonia -kirjassasi kerrot suurvaltojen vakoojatoiminnasta kylmän sodan aikaan ja sen jälkeenkin. Ja tänään me puhumme hybridisodasta, ja hybridisodalla tarkoitetaan sodankäyntiä, jossa yhdistetään perinteisiä sotilaallisia keinoja ja epäsymmetrisiä menetelmiä, kuten kyberhyökkäyksiä, informaatiovaikuttamista ja taloudellista painostusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä ihan muutama esimerkki. Miten kiinteä osa vakoja ja tiedustelutoiminta on tällä hetkellä käytävää hybridisotaa?
No, sehän on aivan oleellinen osa sitä, koska sitä harjoittavat ja sitä tuottavat juuri tiedustelujärjestöt ja vakoilijat ja vakoojajärjestöt. Eli heidän roolinsa on tässä aivan keskeinen.
Tämän kirjasi Ammattina vakooja, sankareita, pettureita ja salajuonia toteat, että kun ihminen tai kun ihmiset eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaa, jossa elävät, he muodostavat jokaiselle tiedustelujärjestölle merkittävän riskitekijän. Niin avaa tätä, mitä tarkoitat tällä?
Mä tarkoitan sitä, että jos ihminen ei näe siinä yhteiskunnassa, jossa hän elää, niin kuin mitään puolustamisen arvosta tai tunteista kohtaan jopa katkeruutta, niin onhan hän ilman muuta silloin paljon otollisempi värväysyritysten kohde vihamieliseen vaikuttamiseen pyrkiville järjestöille. Oli ne sitten vakoilemassa tai tekemässä kaikenlaista muuta konnankoukkua ja pikkukiusaa, mitä Venäjä on alkanut esimerkiksi viime aikoina järjestelmällisesti harjoittaa, esimerkiksi ostaa tuhopolttoja ja muuta yhteiseen omaisuuteen keskittyviä sabotaaseja ja niin edelleen. Ja jos ihminen, oli hän sitten muualta tullut tai kantasuomalainen, sen sijaan tuntee, että hänen panostaa arvostetaan, että hän silloin merkitystä, että hän on osa tätä yhteiskuntaa, niin kyllähän tämä on paljon vaikeampi suostutella toimimaan tätä yhteiskuntaa vastaan näin tämmöisen hybridisodankäynnin puitteissa.
Kirjoitat, Hannu Pesonen, kirjassasi Suomesta, mutta myös muista maista, ja keskityt osittain myös siihen, että mitä tuolla Atlantin toisella puolella tapahtuu. Kirjoitat seikkaperäisesti siitä, että minkälaiset Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kytkökset Venäjään ovat. Viittaat muun muassa Steelen asiakirjoihin, myös Steelen raporttina tunnettuun julkaisuun, jonka Iso-Britannian M16 tiedustelupalvelun Venäjä-osastoa pitkään johtaneen Christopher Steelin ohjaama ryhmä keräsi Trumpin suhteista Venäjään. Mitä ne kertovat siitä, että minkälaisia yhteyksiä Trumpilla on Venäjään ja Kremliin?
No joo, se on niin pitkä tarina, että siitä on tosiaan kirjoitettu useita monisatasivuisia kirjoja, mutta äärimmilleen yksinkertaistettuna. Siis sekä amerikkalaisten ja brittien tiedustelupalvelujen ja tämän mainitsemasi Steelin raportin ja näiden tutkivien toimittajien kirjoittamien kirjojen yhteinen ja yksi vakainen johtopäätös on, että Trump on ollut ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän aktiivisten vaikuttamisyritysten ihan halukas kohde viimeistään vuodesta 1987, jolloin hän ensi kertaa vieraili Moskovassa KGB:n järjestämällä reissulla ja kutsumana silloisen vaimonsa Ivanan kanssa. Ja näiden kaikkien johtopäätös on, että KGB ja myöhemmin sitten FSB on vaalinut ja muokannut Trumpia vuosikymmenten ajan ja hyödyntäneet hänen heikkouksiaan. Mä voisin jatkaa tästä vielä vaikka kuinka pitkään, mutta mä korostan sitä, että silloin alussa niin ei ollut mitään semmoista nerokasta suunnitelmaa, jolla KGB olisi tunnistanut Trumpin tulevaksi presidentiksi 40 vuotta ennen kuin se tapahtui. Ja Trump oli vain yksi näistä sadoista mahdollisista kohteista, joita vaalittiin. Et venäläisten tiedustelupalvelujen toimintatapana on aina ollut vaalia vuosikausia näitä tämmöisiä tietolähteitä, joista voi joskus muodostua jotain enemmän. Monet heistä ei tule koskaan käyttöön, mutta osa tulee ja juuri näin kävi Trumpin kohdalla. Ja Trumpiahan sitten myöskin tavallaan oli siinä mielessä helppo koukuttaa. Et esimerkiksi entinen KGB-majuri Juri Švets, joka oli aikanaan Putinin kurssikaveri tuolla KGB:n ulkomaan tiedusteluakatemiassa, niin hän palveli Yhdysvalloissa Venäjän tai Neuvostoliiton Washingtonin suurlähetystössä esiintyen Tassin kirjeenvaihtajana juuri silloin, kun KGB kiinnostui Trumpista ja seurasi tätä operaatiota. Ja Švetsin mukaan tämä Trumpin houkuttelu ei ollut kovin monimutkaista. Et KGB arvioi hänet, että hän oli sekä älyllisesti että psykologisesti erittäin haavoittuvainen ja altis imartelulle. Nämä on näitä semmoisia koukutettavan henkilön peruspiirteitä. Ja venäläiset käytti alusta asti täkynä tämmöistä Trumpin pakkomiellettä rakentaa uusi Trump Tower tuonne Moskovan punaisen torille liepeille. Ja tätä on aina sitten niin kuin tuotu välillä lähemmäksi ja välillä kauemmaksi vedetty sitten enää edestä. Ja samalla he on sitten keränneet Trumpista tämmöistä niin sanottua kompromattia, eli tämmöistä kiristykseen kelpaavaa todistusaineistoa. Ja sekin on tätä perinteistä venäläistä toimintaa. Ja nämä lähteet väittää, että se on ollut tämmöistä tyypillistä salakuvausta hotellihuoneesta naisten kanssa. Ja muun muassa Miss Universum-kisoissa vuonna 2013, jotka Trump sitten viime hetkellä siirsi Pariisista Moskovaan.
Ihan lyhyesti, niin jos ajatellaan, että tämmöinen niin kuin seksiin liittyvä materiaali voi altistaa kiristykselle, niin mitenköhän tämä deepfake-videoteknologia voi muuttaa peliä? Että miten voi todistaa, että joku video on aito tai väärennetty?
Niin, se on todella vaikeaa ja pelottavaa on mun mielestä se, että itse asiassa tällä todistelulla ei ole enää mitään suurta merkitystäkään. Eli tämä vaikutelma syntyy ja se mielikuva muodostetaan silloin, kun video nähdään ja se leima lyödään silloin suuren yleisön tajuntaan. Ja todisteiden kerääminen ja deepfake-videoiden osoittaminen vääräksi, se vie kuitenkin aikaa ja vaivaa, ja siinä vaiheessa, kun nämä todisteet esitetään, niin tämä toivottu vaikutus on yleensä jo saavutettu. Ja vaikka kaikki ei uskoiskaan näitä lokaväitteitä todeksi, niin tarpeeksi monelle ne kuitenkin yleensä riittää, jos ne on taitavasti tehty. Että tämmöinen jälkijättöinen todistelu vääräksi, niin se pystyy korvaamaan vain osan vahingosta, jos edes sitäkään.
Hannu Pesonen, tosiaan mainitsitkin tuossa jo, että Trump on ollut Venäjän vaikutuspiirissä pian 40 vuotta ja Robert Müllerin tutkinta vuodelta 2019 vahvisti sen, että Venäjän hallinto oli vaikuttanut järjestelmällisesti vuoden 2016 presidentinvaaleihin Trumpin eduksi. Mistä voi johtua se, että tämmöinen todistettu toisen niin kuin vallan osallistuminen tai niin kuin vaalien manipulointi ei vaikuta Trumpin vetovoimaan hänen kotimaassaan Yhdysvalloissa, kun eihän tässä ole niin hirveän pitkä aika siitä, kun ajateltiin, että venäläiset on kommunisteja ja Neuvostoliitto on paha.
Niin, se on ihan mielenkiintoinen asia, mutta täytyy muistaa se, että amerikkalaisessa vaaliajattelussa ja ylipäätään poliittisessa toiminnassa, niin ulkopolitiikalla on sittenkin aika pieni osuus. Että tavallinen amerikkalainen äänestäjä on sitten kuitenkin paljon enemmän kiinnostunut bensan hinnasta ja sitten omasta turvallisuudestaan, työpaikastaan. Ja sitten myöskin tietysti vaikkapa esimerkiksi kristin usko on tämmöinen hyvin tärkeä elementti ollut näihin päiviin asti, ja Trump on esimerkiksi tätä osannut hyvin hyödyntää. Ja jos muistetaan Putinia, niin eihän hän ole kommunisti. Kommunismihan on aina se peikko, joka vaanii joka oven takana sitten näissä keskusteluissa. Mutta Putinhan edustaa juuri hallintoa, joka kumosi kommunismin Venäjällä.
Kyllä. No, mutta minkä takia meidän suomalaisten pitäisi välittää siitä, että mitä siellä valkoisessa talossa tapahtuu Venäjän avustuksella?
No kyllä meidän pitäisi siitä välittää, koska heijastuuhan se meillekin ja entistä selvemmin tänä päivänä, kun me ollaan Naton jäsen. Eli nämä kaikki on kytkyssä toisiinsa, ja se mitä siellä päätetään, niin se heijastuu sitten tavalla tai toisella sitten kuitenkin meille asti jossain vaiheessa.
Eli tämä on turvallisuuspoliittinen asia.
Kyllä se on hyvin suuressa määrin turvallisuuspoliittinen asia.
Näin siis ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen Kulttuuri Ykkösen studiossa. Minä olen Pauliina Grym. Puhutaan seuraavaksi Venäjän vaikutuspyrkimyksistä Suomeen Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikaisen kanssa. Iida Hallikainen on työskennellyt Ilta-Sanomilla vuodesta 2020 ja tänä syksynä hän voitti Ilta-Sanomien journalismipalkinnon. Hän toimii myös Politiikan toimittajat ry:n puheenjohtajana ja häntä on kuvattu yhdeksi nousevista nuorista politiikan toimittajista. Iida Hallikaisen ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen yhdessä kirjoittama Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä – polttavan ajankohtainen kirja Venäjän häikäilemättömästä toiminnasta julkaistiin tänä syksynä. Hallikainen kertoi minulle eilen, että vaikka hän on seurannut työnsä takia tarkasti turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, kirjaa kirjoittaessa hänet yllätti se, että miten systemaattista Venäjän vaikuttaminen on ja miten siinä vain mielikuvitus on ollut rajana. Erityisesti vuoden 2012 venäläislasten huostaanottokohu havahdutti siihen, että Venäjä voi yrittää vaikuttaa Suomen päätöksiin Suomen rajojen sisällä. Tuolloin Venäjän ulkoministeriö puuttui venäläislasten huostaanottoon Suomessa ja syytti Suomen viranomaisia kovista otteista venäläisperheitä kohtaan. Venäjän lapsiasiamies Pavel Astahov kritisoi Suomea Venäjän TV:ssä ja tämän perusteella Venäjällä syntyi kuva, että venäläisperheet joutuvat Suomessa vainon kohteeksi. Suomen sosiaaliviranomaiset ottivat lapset huostaan epäiltyjen hyvinvointiongelmien vuoksi, mutta Venäjä vaati selityksiä ja yhteiskomissiota. Suomi piti näitä huostaanottoja perusteltuina eikä suostunut erilliseen yhteistyöryhmään Venäjän kanssa.
Se oli tosiaan 2 vuotta ennen näitä Krimin tapahtumia ja mä uskoisin, että siinä on varmaan ollut juurikin se etsitään, paitsi puhutaan omalle kansalle, se on aina se tärkeä osa sitä informaatiovaikuttamista, mutta myös se, että löytyykö Suomesta venäläisväestö, jota voi hyödyntää, tai sitten Venäjän tämän niin kuin propagandan mielisiä ihmisiä, että sitten heitä olisi voinut käyttää jollain tavalla, esimerkiksi vaikka apuna hybridioperaatioissa, että se on ollut ehkä enemmän tällaista kartoittamista ja testaamista. Ja nämä päättäjät kuvaa siinä kirjassa sitä tällaiseksi teatterin seuraamiseksi, jossa ei ole mitään järkeä ja molemmat osapuolet tietää se, mutta silti se tapahtuu.
No, sinun ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen tuore Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä kirjaa varten on haastateltu muun muassa presidentti Sauli Niinistöä ja pääministeriä Jyrki Kataista, Juha Sipilä ja Petteri Orpoa. Miten he arvioivat omaa varautumistaan ja osaamistaan tässä hybridisodan käynnissä ollessaan vallassa?
No, siitä ehkä näkyy hyvin just se hybridivaikuttamisen, hybridioperaatioiden, kaikkien näiden niihin asioihin varautumisen alkeellisuus, että miten alkeellisissa saappaissa on oltu silloin 2012, että esimerkiksi Katainen siinä kertoi, että toki siitä on jo niin kauan, on vaikea muistella samalla tavalla kuin mitä asiat olisi ollut silloin, mutta hänkin sanoi, että kun ei edes ollut sitä käsitettä, niin oli ihan mahdotonta alkaa kertomaan edes tai keskustelemaan hallituksen sisällä yhteisellä nimellä siitä, että mistä niin kuin puhutaan tässä vaikuttamisessa. Ja samalla tavalla sitten sekä Orpolla että Niinistöllä molemmillahan tuli myös tämä ensimmäinen rajakriisi, ja he on molemmat kuvannut sitä sellaiseksi, ehkä traumaattiseksikin, en tiedä onko se oikea sana, mutta semmoinen havahduttava vakavan tunteen kokemus siitä, että joku on tosi paljon muuttunut. Niin kyllä kaikista näistä haastatteluista näkee sen, että miten paljon on menty eteenpäin ja miten systemaattisesti on kehitytty siinä, että ollaan päästy siihen tilanteeseen, missä ollaan nyt.
No miltä se tilanne näyttää? Olemmeko me valmiita näitä hyökkäyksiä vastaan?
No sanoisin, että kyllä Suomi on suhteessa muihin Euroopan maihin paljon valmiimpi, mutta tekemistä riittää. Meillä on edelleen NATO-integraatio ihan kesken, pohjoisessa on paljon tekemistä sen kanssa, että meillä on tiestö huonossa kunnossa, jos nyt puhutaan ihan tämmöisistä perusasioista, mutta sitten myös se, että juurikin tämä attribuointu, eli se, että saadaan sille syylliselle joku nimittäjä, kuka se oli, ja sitten se, että saataisiin kaikki Euroopan maat, kaikki NATO-maat yhdessä tämän asian taakse ja olemaan tästä samaa mieltä, niin ollaanhan me siinäkin vielä keskeneräisiä. Et sanoisin, että tilanne on paljon parempi kuin aikaisemmin, mutta ei me todellakaan olla vielä valmiita.
No, voitko kertoa, Iida Hallikainen, meille muutaman konkreettisen keinon, joita Venäjä käyttää lännen, erityisesti Suomen horjuttamiseksi?
No, Venäjä näkee tällaiset ihmismassojen vyörytykset länteen, oli se sitten Suomi tai mikä tahansa rajamaa Euroopassa, niin tällaisena aseena sitä vastaan, että voidaan tuhota länsi tai horjuttaa länsimäistä yhteiskuntaa. Se on ehdottomasti yksi, mutta sitten on myös informaatiovaikuttaminen, mitä tässä käytiinkin läpi, eli kaikenlaiset valeuutiset, vaikuttaminen, mikä näkyy esimerkiksi Romaniassa. Heti jos kansa on vähän vähemmän valveutunut, niin se alkaa toimimaan se, että se huomio keskittyy väärin asioihin tai sitten aletaan murentamaan sitä luottamusta viranomaisiin. Ne on kyllä varmasti ne keskeisimmät, ja sitten on tietenkin tämä sabotaasi, kaikenlaisten kaapelien katkominen esimerkiksi yhteistyössä jonkun toisen vihamielisen maan kanssa, niin ne on nyt niitä keinoja, on drooneja ja oikeastaan on vielä kaikkea muutakin, mitä ei ole nähty, missä vain mielikuvitus voi olla rajana, että oikeastaan voidaan vaan odottaa ja varautua siihen, että mitä voi olla se seuraava, mitä tapahtuu.
No, mitä merkittävä rooli Kiinalla on Venäjän hybridivaikuttamisen mahdollistajana?
Kiinalla on merkittävä rooli, ja se on ehkä asia, mitä on myös vähän ylenkatsottu. En sano, että kaikkialla, mutta monesti se unohdetaan ja puhutaan ehkä siitä, että Venäjä jotenkin on tässä se mastermind ja Kiina on sitten niin kuin apulaisena, vaikka tosiasiassahan se asetelma ja resurssit on täysin Kiinan puolella, että Kiinalla on rahaa ja resursseja ja näin, että mä uskoisin, että tässä on enemminkin, ainakin tulevaisuudessa voisi olla johtavammassakin asemassa nimenomaan Kiina eikä Venäjä.
Mainitsit tuossa nämä kaapelirikot, niin millä tavoin Itämeren alueen kaasuputti- ja kaapelivauriot liittyvät hybridisodan käyntiin? Mitä näyttöä sieltä on?
Ne ehkä ensimmäistä kertaa konkretisoi sen, että kun me ollaan totuttu ajattelemaan länsimaissa tätä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja sitä, että jos käydään jonkinlaista sotaa, niin siinä on aina jonkunlaiset pelisäännöt, ja sitten nämä kaapelirikot, putkirikot on todistanut sen, että siinä ei ole taustalla, siinä ei ole mitään rationaalista, tai se logiikka, mikä Venäjällä siinä on, on täysin erilainen, oli se sitten Venäjä tai joku muu maa, niin se on täysin erilainen kuin mitä meillä länsimaissa on, ja me ei voida enää luottaa siihen, että kaikki toimii siten, kun me ajatellaan. Ja totta kai siis pahimmassa tapauksessa ne voisi vaikuttaa esimerkiksi talvella siten, että meillä ei ole lämpöä, ja se, että pahintahan on se, jos kansa alkaa huolestumaan tai pelkäämään, syntyy epäjärjestystä, ja silloin viranomaisten täytyy keskittyä siihen ensin ja päättäjiin siihen, miten saada rauhoitettua meidän kansalaiset, ja vasta sen jälkeen voidaan sitten alkaa antaa niitä ulostuloja kunnolla ja tekemään niitä toimia, niin se on iso asia, mikä voi pahimmillaan tapahtua, jos niitä asioita ei saada hoidettua.
No, onko tämä nyt nimenomaan se Venäjän päätavoite tässä hybridivaikuttamisessa Suomeen ja länttä kohtaan, että kansalaisilta lähtee luottamus viranomaisia kohtaan ja sitä kohtaan, että he on niinku turvassa ja lämpöä talvella riittää?
No, ei se päätavoite ole. Venäjä on kuitenkin aika selkeästi näyttänyt, että sillä on imperialistisia tavoitteita ja he ovat haikailleet tällaista vanhaa Venäjän aikaa, joka oli isompi maa. Kyllähän hybridioperaatiot on sellaista hämärää tilaa sodan ja rauhan välissä, ja varmasti se lopullinen tavoite on testata sitä, että onko järkevää lähteä ihan varsinaiseen sotaan. Mä uskon, että se on se lopullinen tavoite näissä hybridioperaatioissa, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että hybridioperaatiot johtaa siihen.
Näin siis Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen. Hänen mukaansa Venäjän lopullinen tavoite näissä hybridioperaatioissa on siis testata sitä, että onko järkevää lähteä ihan varsinaiseen sotaan. Minua tämä kylmää. Mitä sanot tähän? ulkomaan toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen?
No kyllä varmasti tämä ajatus siellä taustalla on, mutta kyllä mä olen ainakin vielä toistaiseksi samaa mieltä Iida Hallikaisen kanssa, että se ei varsinkin nyt tämän Ukrainan hyökkäyssodan suunnittelussa tapahtuneiden katastrofaalisten virhelaskelmien takia ainakaan kovin herkästi siihen etene. Mutta tuollaisten säännöttömien ja äkillisten hyökkäysten milloin mihinkin, niin niiden määrä varmasti kasvaa ja tulee olemaan jatkuvasti sellainen kiusa ja huolenaihe meille.
Iida Hallikainen kertoi tuossa myös, että suomalaiset olivat melko aseettomia hybridisodan käynnin kohteena vielä 2010-luvun alussa, ja koko termiä ei oltu silloin vielä edes keksitty. Miten Venäjän strategioiden muuttuminen on sinun näkemyksesi mukaan muuttanut suomalaisten poliitikkojen ja päättäjien toimintaa?
No onhan se kasvattanut tietoisuutta aivan oleellisesti ja ihan yksinkertaisesti pakottanut muuttamaan ajattelutapaa paljon kriittisemmäksi tämmöinen Venäjän vaikuttamisyrityksiä kohtaan. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja tämä on hämmästyttävää mun mielestä, miten nopeasti tämä muutos on tapahtunut ja miten äkkiä se on heijastunut lainsäädäntöön ja esimerkiksi varusmiesten koulutukseen, jossa tärkeysjärjestykset on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttuneet ihan huimaa vauhtia. Että esimerkiksi tietojen käsittely ja verkkotoiminta ja tekoälyn hyödyntäminen, ne on nyt ihan selvästi tämmöisiä puolustuksellisia avaintekijöitä, joiden hallintaan yritetään ihan rakentaa ihan peruskoulutuksen kautta mahdollisimman suurta ja toimintakykyistä reserviä.
Näin siis toimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen. Kysyin politiikan toimittaja Iida Hallikaiselta, että miten suuri vaikutus Venäjän käymällä hybridisodan käynnillä on Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan?
No toi on hyvä kysymys ja varmaan Venäjä haluaa nähdä sen, että Yhdysvalloissa tilanne on sekava. Venäjä haluaa, että Yhdysvallat ei pysty tai halua auttaa Eurooppaa mahdollisessa kriisitilanteessa. Ja Venäjä varmasti yrittää luoda jonkinlaista kiilaa siinäkin väliin. Se, että niin kuin vaikuttaako se Venäjä suoranaisesti Yhdysvaltoihin, en mä usko, että Yhdysvallat on Venäjälle se ensisijainen kohde, vaan lähdetään tällaisista helpommista maista liikkeelle Euroopassa. Mutta varmasti niin kuin tämä eripuran luominen ja kiilan luominen Yhdysvaltojen ja Euroopan välille on sellainen tavoite jonkinlainen ainakin.
Mitkä ovat ne Euroopan niin sanotut helpot maat?
No kyllä mä sanoisin, että ne on paitsi joitakin ehkä rajamaita, joissa on ehkä ollut ehkä se yleistieto ja semmoinen uutisten median seuraaminen on vähäisempää. Esimerkiksi juuri oltiin politiikan toimittajayhdistyksen kanssa Romaniassa ja siellä oli tästä aiheesta juurikin puhetta. Siellä ihmiset luottaa mediaan suhteellisesti paljon vähemmän ja median rooli siellä on paljon vaikeammassa tilanteessa kuin voidaan puhua läheskään Pohjoismaista, missä tilanne on oikeinkin hyvä. Mutta sitten myös esimerkiksi nämä Etelä-Euroopan maat, joissa sitä Venäjän uhkaa ei koeta niin suureksi, niin se, että kaikki puolustusmenot ja näin, niin ehkä sellainen Venäjän viestin vieminen siitä, miten vähäpätöinen vaikka Ukrainan sota on, niin on helpon viedä sellaisiin maihin, joissa sitä uhkaa ei koeta niin suureksi.
Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen, millä keinoin uskot, että Venäjä voisi vaikuttaa Yhdysvaltain tuleviin välivaaleihin ensi vuoden syksynä? Silloinhan valitaan kongressiin kaikki edustajat ja kolmannes senaattoreista senaattiin. Ja vielä sitten liutaa osavaltion paikallistason päättäviä. Onko Venäjällä jalansijaa tässä? Voiko se muuttaa voimasuhteita suuntaan tai toiseen?
No onhan tilanne Yhdysvalloissa ollut huolestuttava sen takia, että miten esimerkiksi mediaa kritisoidaan eri tavalla nykyään kuin monesti aiemmin. Ja sitten yleisesti ottaen sellainen epäluottamus vaaleihin, mitä vaikka niin kuin viime vaaleissakin presidentinvaaleissa nähtiin. Se, minkä esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toi itse esiin, oliko se tämä Alaskan tapaaminen Putinin kanssa, niin hän sanoi, että heillä oli joko siinä tai jossain puhelinkeskustelussa, niin Putin kertoi, kuinka vaaleihin yritetään vaikuttaa. Niin ehkä tällainen, tämä on mun mielestä se huolestuttavin, että jos tavallaan saadaan luotua tällainen mielikuva Yhdysvaltoihin ja päästään vaikuttamaan tällä tavalla siihen, että vaalit on vilpilliset, niin se on ehdottomasti se asia, mihin mä kiinnittäisin huomiota seuraavissa vaaleissa.
Mitä ajattelet siitä, että nyt olemme kuulleet paljastuksia Iso-Britannian suurimmasta mediatoimista BBC:stä se on jäänyt siitä kiinni, että se on esimerkiksi manipuloinut Trumpin puhevideota, jossa sitten Trumpin puhe näyttää siltä, että Trump olisi todellista suoremmin yllyttänyt ihmisiä väkivaltaiseen käytökseen siellä Capitolin valtauksessa, niin miten tämä pelaa sitten Venäjän hybridivaikuttamisen pussiin?
Se oli aika mielenkiintoinen tapaus ylipäätään ja vaikea sanoa, kun ei tiedä aidosti, että miten ne ratkaisut on tehty ja mitä siinä on taustalla, mutta kyllä tässä ajassa on varsinkin Trumpin kanssa oltava jatkuvasti korostetun varovainen siinä, ettei anneta mitään syytä ainakaan sellaiselle aidolle oikealle kritiikille. Ei ole oikein varaa median virheille ja sittenkin niitä virheitä tulee, niin jos Trump kuitenkin käyttää niitä virheitä myös sitten aika vahvasti omassa politiikassaan, niin eihän se näytä hyvältä myöskään sitten Venäjän kannalta tai toimien kannalta, joka on itse hyvin erilainen maa kuin länsimaat, niin ei se ole missään tapauksessa hyvä asia, ei Yhdysvaltojen järjestelmän kehityksen eikä tämän hybridisodan käynnin kannalta.
Näin siis Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen, toinen ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä tietokirjan tekijöistä. Studiossa istuu toimittaja Hannu Pesonen. Mitä sinä ajattelet tästä Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBCin tuoreesta tapauksesta? Tässä Trumpin peukaloidusta videosta.
No, kyllähän se on ikään kuin tämmöinen Kremlin märkä uni. Et BBChän on määritellyt itsensä tämmöisen puolueettoman uutisoinnin lippulaivaksi ja pitänyt tätä kuvaa yllä vuosikymmeniä. Ja nyt se tämmöisen yhden onnettoman huonosti koostetun uutisen takia on joutunut suureen uskottavuuskriisiin ja sellaiseen myllerrykseen, jota sen vastustajat sekä hyödyntää armotta että yrittää kasvattaakin.
Sehän BBC-johtaja Tim Davy ja uutisosaston toimitusjohtaja Deborah Turnus ovat eronneet sunnuntaina. Ja tosiaan tässä 6. tammikuuta 2021 pidettyä Trumpin puhetta oli leikattu siten, että vaikutti siltä, että hän rohkaisi kongressitalon valtaukseen. Ja nyt Trump sitten vahingoniloisesti kommentoi omassa sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa, että BBC:n johtajat erosivat, koska jäivät kiinni puheen peukaloinnista ja kutsui heitä epärehellisiksi. Ja The Telegraph, joka on tämmöinen konservatiivinen kaupallinen media, niin se on ollut BBC:n kimpussa aikaisemminkin. Mutta kyllähän tämä on niinku yleisestikin lännen, tai no Yhdysvalloissahan ei ole tämmöistä samanlaista yleisradioyhtiötä kuin mitä meillä Euroopassa, niin tämä on aika laajemminkin aika niinku semmoinen karu herätyssoitto myös yleisradiolle, kaikille yleisradioyhtiöille. Et jos ei sitten enää ihmiset luota meidän sisältöihin, niin mitä sitten tapahtuu?
Niin, eli jos ajatellaan nyt tätä median roolia tässä hybridisodassa, niin kyllä se on edelleen tämä sama, että pysyä tiukasti totuudessa ja paljastaa nämä valheet ja keskittyä pohtimaan, että mihin nämä disinformaatiohankkeet tähtää ja kertomaan se ihan selkokielellä kansalaisille. Ja samalla pitää osata nyt jo suojata itseään kaikilta näiltä horjuttamisyrityksiltä, joita koko ajan tehdään. Ja nämä on semmoisia arvokkaita vastatoimia, joilla voidaan hajottaa tätä sumua, mutta siihen perinteiseltä medialta, niin siihen vaaditaan nykyään kyllä melkein niin kuin yli-inhimillistä tarkkuutta ja kiihkottomuutta sekä ymmärrystä siitä vastuustaan, että miksi on toimittava näin. Ja sehän tästä BBC:n tapauksesta ilmeisesti nyt puuttuu. Ja tosiaan niin kuin tässä on jo käynyt ilmi, niin kyllä media on tässä ihan niin kuin puun ja kuoren välissä. Että jos nyt katsotaan taas takaisin tuonne Yhdysvaltoihin, niin tottahan se on, että Trumpin hallinto on pyrkinyt ihan avoimesti rajoittamaan kriittisen
median. Tänä kesänä ennen kaikkea
juuri tätä kriittisen median toimintavapautta ja murentamaan se uskottavuutta. Ja samaan aikaan mediaa vastaan hyökyy koko tämä valtava jatkuvasti yhä taitavampien ammattilaisten rakentama valeuutisten meri. Ja sekin pitäisi torjua. Et verkko on nykyään täynnä näitä tämmöisiä niin sanottuja raportointiluuppeja, jotka vahvistaa toisiaan. Eli yksi mukamas uutissivusto, joka on rakennettu, niin tekee uutisen. Toinen samanlainen, myöskin valeuutissivusto, siteeraa sitä ja kolmas vahvistaa sen ja näin edelleen ja näin edelleen, kunnes tästä valetiedosta on tullut jo sellainen yleinen totuus, että jota kukaan ei enää muista tai löydä sen hämärää alkuperää. Ja tämä on vaarallinen ilmiö.
Että alkuperäistä lähdettä on sitten oikeastaan melkein mahdotontakin selvittää.
Niin, se on vähän niin kuin mustaa rahaa, jota kierrätetään pankeissa Caymansaarelta toiselle.
Näin siis ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen Kulttuuri-Ykkösen studiossa. Minä olen Pauliina Krym. Haastattelin tätä Kulttuuri-Ykkösen lähetystä varten ennalta toistakin tämän syksyn tietokirjailijaa. Jessica Aro on kirjoittanut kolmannen teoksensa Putinin Venäjästä. Uusi Putinin USA, näin Venäjä hajoittaa ja hallitsee Yhdysvalloissa, on jatkoa Putinin trollit ja Putinin maailmansotakirjoille. Jessica Aro kirjoittaa Putinin sodasta länttä vastaan ja kysyin häneltä, että koska me olemme jo nähneet kylmän sodan manooverit Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä, niin mikä tästä nykyhetkestä tekee niin erityisen?
Erityistä on ainakin tälleen journalistisesta tai tietokirjailijan näkökulmasta se, että se on siirtynyt niin näkyvästi sinne sosiaaliseen mediaan. Ja se on sen takia tosi mielenkiintoista. Mä kerron, tämä saattaa kuulostaa niin kuin metodologiselta ajattelut, mutta mun mielestä on tosi hienoa tutkia Venäjän informaatiosotaa tänä päivänä, koska meillä on paljon enemmän tietoa siitä tänä päivänä. Aikaisemmin, kun ei ollut näitä kanavia, mitkä Venäjä on valjastanut omaan aseelliseen konfrontaatioonsa länttä vastaan, ei me pystytty esimerkiksi samalla tavalla seurailemaan niitä verkostoja ja katsomaan, että miten ne toimii. Some antaa täydelliset mahdollisuudet siihen, mutta noin niin kuin lännen kannalta tilanne on tietenkin tosi vaikea, koska länsi ei vielä ole oppinut puolustautumaan kunnolla, eikä niin kuin osaa vielä ikään kuin omaa doktriininsa tarpeeksi korkealle arvottaa sitä tällaisilta hybridisodankäynnin keinoilta puolustautumista. Eli nyt tällä hetkellä Venäjällä on käytössä vieläkin karmivammat ja tavallaan niin kuin myös teknologian mahdollistamammat keinot kuin koskaan aikaisemmin, esimerkiksi Neuvostoliiton aikana, mutta samaan aikaan mitä mä huomasin, kun mä tutkin asioita tätä Putinin USA:ta varten, niin ne keinothan ei sinänsä, tai se idea siellä taustalla on sama. Eli Venäjä, Neuvostoliitto halusi jo Primakovin doktriinin mukaisesti vaihtaa maailmanjärjestystä, lieventää Yhdysvaltojen vaikutusta maailmassa. Tällä hetkellä ne tekee ihan sitä samaa informaation rintamalla.
Tässä mainitsit sanan doktriini, niin kirjoitat, että Kreml ei peittele näitä tavoitteitaan, mitä informaatiosotaan tulee, vaan on kirjannut ne informaatioturvallisuuden doktriinissaan, niin mitä tämä vuonna 2016 päivitetty ja Putinin allekirjoittama doktriini oikein sanoo tästä informaatiosodan käynnistä?
No, tämä onkin ihan supermielenkiintoinen dokumentti, kun mä siihen perehdyin. Tosiaan Venäjähän ei ikinä myönnä, että he tekevät esimerkiksi hyökkäämistä siellä informaatiotilassa, mutta he on tehnyt kuitenkin tämmöisen dokumentin, missä he linjaa ikään kuin puolustuksellisia toimia informaatiotilassa ja myös niitä asioita, mitä vastaan he kokee puolustautuvansa. Mutta mä luen tämän tietenkin sillä tavalla avaavana dokumenttina sille, että mitä he itse tekevät, miten he itse hyökkäävät. Niin siellähän he siis esimerkiksi rinnastaa tosiaan informaatiovaikuttamisen väkivaltaan, jolla yritetään muuttaa Venäjän perustuslaillista järjestystä ja loukata alueellista koskemattomuutta, lietsotaan Venäjän vastaisia etnisiä yhteiskunnallisia jännitteitä, nostetaan uskonnollista vihaa mainostaa ääriideologioita. Eli he puhuvat siellä myös psykologisesta vaikuttamista. He ikään kuin, niin kuin avaa sen kaikille nähtäväksi sen oman keinovalikoimansa, mitä käyttää. Mikä sieltä nousee erityisesti mulle ja mikä näkyy tässä nykyaikaisessa informaatioympäristössä tosi voimakkaasti, niin on nämä hengelliset asiat, tai nämä, mitkä Venäjä on freimannut hengellisiksi. Eli tämän doktriinin mukaan Venäjän nuoriin kohdistettaisiin ulkopuolelta informaatiovaikuttamista, jonka tavoitteena olisi muka heikentää Venäjän hengellisiä ja moraalisia arvoja. Mutta mä tulkitsen tämän ihan siten niin kuin tuolta informaatioympäristöstä näkee, eli Venäjä itse näyttää aseellistaneen hengellisyyden ja käyttävän tällaisia niin kuin hengellisyyteen liittyviä teemoja nimenomaan niihin asenteisiin ja arvoihin ja ihmisten käytökseen vaikuttamiseen myös ulkomailla. Ja se on ihan suoraa psykologista sodankäyntiä. Eli sieltä on otettu teemoja sieltä länsimaiden kansalaisten keskuudesta osattu bongata tärkeitä teemoja, joihin vaikuttamalla saadaan sit luotua jakolinjoja ja riitaa ja eripuraa ja poliittisia jännitteitä moneenkin asiaan.
Mikä tästä voisi olla käytännön esimerkki?
Esimerkkinä Venäjä ja Kremlin tiedustelupalvelujen pakkomielteinen suhtautuminen esimerkiksi sukupuoli identiteettiasioihin ja republikaanien äärioikeiston teemojen käyttäminen heidän lietsontaansa. Ja sen lisäksi esimerkiksi rasismiin liittyvät teemat on sellaisia, jotka Venäjä on tosi voimakkaasti kääntänyt hyödykseen omassa poliittisessa vaikuttamisessaan. Ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset myöskin. Ja ne on vain muutamia, ne on vain niin kuin jäävuoren huippu. Niitä mä oon erityisesti tarkastellut tässä mun Putinin USA-kirjassa, koska ne on niitä, mitä myös Yhdysvalloissa jo ennen vuotta 2016 presidentinvaaleja, niin Venäjän trollit hyödynsi tosi voimakkaasti voidakseen luoda lisää kannatusta Donald Trumpille. Käytännössä mä taisin muotoilla sen tuohon kirjaan jotenkin, että tämä on tällaista turvoahdettua konservatismia. Ja tosi mielenkiintoista ja vähän huolestuttavaa samalla oli se, että Yhdysvalloissa on tehty tutkimuksia, että ketkä luottaa Putiniin, ketkä pitää Putinin hyvänä johtajana, niin mielenkiintoisesti se tulee sieltä nationalistisista, äärinationalistisista kristityistä. Eli mitä korkeammalle asemoidut tai tämmöisessä niin kuin nationalistisessa kristittyasteikolla, niin sitä korkeammat pisteet annat Putinille johtajana arvosanaksi. Eli tämä toimii.
Kirjoitat yhdysvaltalaisen tutkivan journalistin Dave Troyn summanneen vuosien 2005-2010 venäläisten kirjasarjasta Projekti Venäjä seuraavan ytimen, että Venäjä esitetään Kremlin strategisessa viestinnässä ylempänä ja vakaampana kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen dekadentit demokratiat, joita vastaan pitää taistella. Niin millä tavoin Venäjä näkee, että sillä on moraalinen yliote, tai Kreml näkee, että sillä on moraalinen yliote?
Joo, sehän esittää itsensä just sellaisen konservatiivisuuden ja poliittisen vakauden mallimaana ja sellaisen ikään kuin anti-voke-ajattelun mallimaana. Ja sitä viestiä se kohdentaa nimenomaan sosiaalisen median ja muiden medioidensa kautta länsimaisille väestöille, nimenomaan siihen kohderyhmään, jotka ehkä kokee oman olonsa uhatuksi sitä kautta, että eivät ehkä salli kaikkia sukupuolivähemmistöjä tai ihmettelevät, mihin tämä maailma on menossa, kun puhutaan vain jostain sukupuoli-identiteettiasioista, kun pitäisi puhua tärkeämmistä asioista. Eli jälleen tätä turvoahdettua konservatiivisuutta pyritään tarjoilemaan lännen omille kansalaisille, ja länsi yritetään näyttää ikään kuin tällaisena täysin korruptoituneena ja pilalle menneenä, ikään kuin mädäntyneenä, epävakaana, kaikenlaisia sukupuolivähemmistöjä etualalle ja päätöksenteossaan huosivaksi.
Täällä studiossa istuu kanssani Hannu Pesonen. Mitä sinä vastaat siihen kysymykseen, että minkä takia Venäjä esittää olevansa moraalisesti ylivertainen länteen verrattuna?
No koska siitä on hyötyä ja koska Venäjän on hyvin vaikea kerskua millään muulla. Ei niinkään, että kaikki nämä esittäjät uskos näin olevan. Putin, Venäjän tiedustelupalvelut ja poliittiset johtajat, kyllä he tietää toki, että venäläinen on ihan yhtä raadollinen eikä ylevä olento kuin kaikki muutkin maailman ihmiset. Mutta just tällainen turvaahdettu konservatiivisuus, kuten Jessica hyvin sattavasti määritteli, niin sehän vetoaa perinteisesti juuri näihin autoritäärisiin johtajiin, hallintoihin ja sellaisiksi pyrkiviin, jotka kaikki on just sitä riistaa, mitä Putin ja Venäjä saalistaa.
No, mietin sitä, että miten tämmöinen viesti sitten otetaan vastaan kehittyvässä maailmassa, eli tuolla vaikkapa päivän tasaajan eteläpuolella.
No se on oikein hyvä kysymys, mitä Venäjähän on viime aikoina pyrkinyt laajentamaan voimakkaasti vaikutusvaltaansa esimerkiksi Afrikassa, jossa se käy monin paikoin, varsinkin Sahelin alueen maissa, tämmöistä jatkuvaa hybridisotaa, jossa yhdistyy sotilaalliset toimet. Ne oli ensin Wagnerin ja nykyään Afrikakorpsin diktaattoreille antamaa tukea ja sitten nämä vaikuttamis- ja disinformaatiokampanjat, jossa esitetään Venäjä ja Putin afrikkalaisten ystävinä ja tukijoina ja perinteisten arvojen puolustajana ja länsi tosiaankin tämmöisenä turmeltuneena imperialisteina ja entisinä siirtomaariistajina. Ja sitten kun ajatellaan, että tämä on aluetta, jossa väki on valtaosin nuorta, kouluttamatonta, tyytymätöntä ja näköalantonta, niin se on uponnut erittäin hyvin.
Kyllä. Jessi Karo antaa kirjassaan Putinin USA runsaasti esimerkkejä siitä, että miten Venäjän palkkaamat ihmiset suoltavat sosiaaliseen mediaan sisältöä, joka herättää tunteita, ennen kaikkea raivoa ja vihaa. Ja Jessi Karon mukaan Putinin trollit pyrkivät luomaan kannatusta juurikin konservatiivisille ehdokkaille, kuten Donald Trumpille, levittämällä viestejä, jotka esittävät heidät ratkaisijoina lännen moraalisiin ongelmiin. Tavoitteena on pehmittää äänestäjäkuntaa heidän voitolleen ja lisäksi toteutetaan ihan konkreettisia vaikuttamisoperaatioita.
Sen lisäksi siellä on ihan tosi konkreettisia operaatioita, mihin pyritään esimerkiksi. Suometrollit on Venäjältä käsin järjestänyt protesteja, ihan tällaisia pop-up pro-Trump-protesteja Yhdysvaltojen maaperälle, siten että he ovat lähettäneet tosi paljon yksityisviestejä massamittaisesti somen käyttäjille ja sieltä rekrytoinut ihmisiä, paikallisia yhdysvaltalaisia mukaan järjestämään tällaisia protesteja. Sen lisäksi he ovat esimerkiksi järjestäneet sellaisia protesteja, jotka tappelee toistensa kanssa Yhdysvaltojen maaperälle samaan aikaan, kun trollit sitten itse nauraskelee siellä Pietarissa yövuorossa, että meneepäs mukavasti tämä operaatio. Sen lisäksi on ihan tätä perusmusta maalaamista, että esimerkiksi trollitehtaalta tehtiin sellainen video, joka oli siis feikkivideo, jossa esitettiin ikään kuin presidenttiehdokas Hillary Clinton, joka olisi harrastanut seksiä sen afrikkalais-amerikkalaisen miehen kanssa, ja sitä videota levitettiin pornosivustoille ja myöskin sosiaaliseen mediaan, ja sitä kautta levitettiin viestiä, että katsokaa, että näin se Hillary Clinton saa afrikkalais-amerikkalaisten ääniä. Eli siellä on hyvin monenlaisia, monetasoisia operaatioita käynnissä samaan aikaan esimerkiksi viime vaalien alla BBC:n tutkivat toimittajat paljasti, ja myöhemmin Yhdysvaltojen valtionhallinto määräsi pakotteita semmoiselle valeuutisverkostolle, joka levitti nimenomaan Venäjän viestejä tällaisella tekoälyllä puustatulla verkostolla nimenomaan yhdysvaltalaisten äänestäjien keskuuteen. Ja sillä tietenkin myöskin pyrittiin tietenkin levittää virheellistä informaatiota. Siinä muuten myös trollit usein onnistuu. Eli Yhdysvalloissa on aika isokin se väestö tällä hetkellä, joka uskoo niihin valheihin, jota Venäjän trollit levittää.
Ja käsittääkseni niin Venäjän trollit ovat myös olleet usuttamassa vaikkapa Black Lives Matter-ihmisiä, jotka ovat siis tällaisia antirasisteja, niin järjestämään mielenosoituksia kokoontumaan yhteen silloin, ja myös näitä Trumpia vastustavia ihmisiä kokoontumaan yhteen ja ottaa mielenosoituksia. Tavallaan se tarkoitus on saada ihmisiä asetettua toisiaan vastaan, eli maan kansalaiset toisiaan vastaan, eikö näin?
Juurikin näin, ja esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa tuli ilmi, että silloisessa Twitterissä Venäjän trollit levitti sekä rokotuksia vastustavia viestejä, mutta myös rokotuksia tukevia viestejä. Eli juuri asia, kuten sanoit, eli mahdollisen paljon riitaa ja eripuraa pyritään luomaan. Ja Yhdysvaltoihin Venäjän trollitehtailijat on myös suunnitellut sellaisia kampanjoita nimenomaan afrikkalais-amerikkalaisten keskuuteen, joissa pyritään kasvattamaan, lisäämään heidän sellaista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta poliisiväkivaltaa kohtaan. On haluttu suurennella vielä entisestään sitä olemassa olevaa poliisiväkivaltaa, mikä siellä on. Ja sen lisäksi on ainakin suunniteltu afrikkalais-amerikkalaisten nationalistien viemistä Afrikkaan koulutusleireille, jotta he voisivat tämmöisille melkein puolisotilaallisille, jotta he voisivat myöhemmin palata Yhdysvaltoihin ja ryhtyä siellä sitten Venäjän toivomiin toimenpiteitä. Esimerkiksi liittovaltion hajottamiseksi.
Mainitset, Jessi Karo, tässä kirjassasi Russia Today, eli RT:n. Se on venäläinen valtion rahoittama kansainvälinen uutiskanava ja mediayhtiö. Lähettää uutisia televisiossa ja verkossa useilla kielillä, englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja arabiaksi esimerkiksi. Ja tämä 20 vuotta sitten perustettu uutiskanava pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen mielipideilmastoon ja tarjoamaan vaihtoehtoisen näkökulman länsimaiselle uutismedialle. Minkälaisena uhkana pidät tätä Russia Todayta lännelle?
Se on turvallisuusuhka. Se on itsekin omankin päätoimittajansa mukaan, Margarita Simonianin mukaan, informaatiosodankäynnin ase, joka on rinnastettavissa puolustusministeriön Venäjällä. Ja sehän on jo valmisteltu. Mä oon löytänyt Kremlin omilta nettisivuilta sellaisia litteraatioita, missä Margarita Simonian ja Putin vähän niin kuin hassuttelevaan sävyyn keskustelee siitä, että miten he on jo 2005 vuodesta suunnitellut tätä ja hienoa, että tämä on nyt niin kuin hyvin toimii. Se on aito turvallisuusuhka. Siellä on esimerkiksi RT:n omat henkilökunta ollut mukana silloin Kapitolilla videokuvaamassa lähietäisyydeltä, kun poliisimiestä on litistetty ovien väliin mielenosoittajien toimessa. Eli ne osallistuu tällaisiin operaatioihin, joihin tavallinen media ei todellakaan osallistu. Sen lisäksi ne on ollut lietsomassa lukemattomia erilaisia konflikteja eri länsimaissa ja levittäneet myös vaikkapa Saksassa salaliittoteorioita koronavirukseen liittyen. Ja niistä on esimerkiksi Saksan tiedustelupalvelut on varoittaneet ylipäätään Venäjän valtion mediasta ja sen kasvavasta vaikutusvallasta Saksassa. Sen lisäksi esimerkiksi vuoden 2016 vaaleissa Yhdysvalloissa, niin Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö sen julkistamissa raporteissa, harvinaisesti he julkisti silloin osan raporteistaan, niin he totesivat, että RT on ollut tärkeässä asemassa Yhdysvaltojen vaaleihin vaikuttamisessa. Eli se on informaatio ja vaalisodankäynnin yksi iso globaali ase, jota länsimainen pitäisi kaikin keinoin torjua.
Näin siis Putinin USA-kirjan kirjoittaja Jessica Aro. Toimittaja Hannu Pesonen, Jessica Aro kuvasi tuossa Venäjän hajoita ja hallitse -taktiikkaa Yhdysvalloissa, johon tosiaan kuuluu myös vaihtoehtoista todellisuutta tarjoa venäläismedia Russia Today eli RT. Miten suurena uhkana sinä näet tämän Russia Todayn informaatiosodassa länttä vastaan?
No, ainoa hyvä puoli siinä on, että se on jo hyvin tunnettu uhka. Et hyvin monelle lännessä tämä kirjainyhdistelmä RT-näkeminen tarkoittaa heti jo propagandaa, jos ei ole perää. Mutta toisaalta hyvin monelle muulle se ei sitä tarkoita ja kehittyvässä maailmassa vielä vähemmän. Et ongelma on, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluaa pitää sen uutisia, jotka haluaa nimenomaan pitää sen uutisia totena, jotka hakee siitä uskon vahvistusta itselle ja maailman kuvalle.
Itse törmäsin tänä kesänä Yhdysvalloissa Minneapolisissa tällaisiin hyvin vasemman laidan edustajiin, amerikkalaisiin, jotka eivät luottaneet valtamediaan, koska näkivät, että se on hallinnon ja valtaa pitävien ase ja vääristelee asioita, mutta sen sijaan kaksi näistä 12 ihmisestä niin nimesi minulle erikseen luotettavana tiedonlähteenä Russia Today American, joka heidän mukaansa näyttää Yhdysvallat sellaisena kuin se todellisuudessa on. Ja tämä pysäytti minut. Ja sitten toinen luotettava oli Al Jazeera, joka on siis Qatarin taskussa. Eli kaksi tämmöistä propagandatorvea, jotka menivät sitten näiden ihmisten ajatusmaailmassa niihin niin kuin hyvien jätkien leiriin. Ja tämä kyllä nyt näin suomalaisena toimittajana niin pysäytti minut. Ja tuossa Jessica Aro kertoi, että venäläiset trollit todella usuttavat verkossa ihmisiä mielenosoituksiin kummassakin leirissä, jakavat keskenään ristiriitaista tietoa. Onko sinun mielestäsi, Hannu Pesonen, Yhdysvaltain kansa presidentteineen jo Vladimir Putinin taskussa?
No ei voi sanoa, että taskussa, mutta kiusallisen iso osa siitä on jo jonkin sortin talutusnuorassa. Että Yhdysvalloissahan on valtavasti häikäisevän älykkäitä ja avarakatseisia valistuneita kansalaisia, mutta vielä monin verroin enemmän on just tämmöisiä maantieteellisiä ja henkisiä umpioita, jossa tällaisille hyville luonteenpiirteille ei ole käyttöä tai jos ne ei kasva sitten. Että siellä on hyvät mahdollisuudet luoda juuri tämän kaltaisia tilanteita, koska Yhdysvaltojen yleinen koulujärjestelmä, niin eihän se yksinkertaisesti tuota riittävästi tämmöistä kielitaitoista ja maailmantilanteesta ja lähihistoriasta perillä olevia aikuisia. Ja tätä kaikkea nämä trollit tietysti hyödyntää. Ja kuten nuo esimerkit osoittaa, niin kyllähän tämä manipulointi toimii.
Kirjoitat, Hannu Pesonen, tässä Ammattina vakoja kirjassasi tästä rikoksiin, sotiin ja ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneesta tutkivan journalismin verkostosta Bellingcatista. Se on paljastanut monia Venäjän juonia. No, Venäjä taas kutsuu Bellingcatia russofobiseksi. Ihan lyhyesti, miten paljon me voidaan laskea sitten Bellingcatin kaltaisten toimijoiden varaan tai siihen, että lännen omat tiedustelun viranomaiset pysyvät tässä niin kuin leikissä mukana?
No, Bellingcat on mun mielestä mainio esimerkki ainakin kahdesta asiasta. Et ensiksi siitä, että tämmöiseen hyvään tiedustelutulokseen ei riitä pelkkä tiedonkeruu, vaan sitä pitää niin kuin osata tehdä siitä oikeat johtopäätökset. Ja toiseksi siitä, että melkein kaikki tällaiseen oikeaan osuvaan johtopäätökseen tarvittavat tiedot on nykyään kenen tahansa saatavilla verkossa. Tämä avointen lähteiden tiedustelu, eli OSINT, niin se kattaa nykyään 80–90% kaikesta tiedustelupalvelujen keräämästä tiedosta. Ja Bellingcat on sitten perustamisensa jälkeen saanut paljon seuraajia, ja kyllä niiden kaikkien yhteisvaikutus on nykyään tärkeä ja arvokas. Ja tuohon lännen kykyyn, niin siihen, niin mä viittaan siihen, että ei Venäjän tiedustelu ole erehtymätön tai haavoittumaton, eikä missään mielessä ylivertainen. Kyllä meillä on ihan tasaveroiset mahdollisuudet siihen.
Vielä pari kysymystä. Tässä tulee ensimmäinen. Tunnetuimpiin venäjämielisiin tai jopa suoranaisiin suomalaisiin putinisteihin lukeutui dosentti Johan Backman, josta Yle uutisoi viime vuonna, että hän on julistanut itsensä Venäjän valtaamien, siis Ukrainalta valtaamien Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden lähettiläksi Suomessa. Ja hän on saanut Venäjän kansalaisuuden ja entinen perussuomalaisten ja sittemmin perustamansa Valta kuuluu kansalle -puolueen kansanedustaja Arno Turtiainen on tullut tunnetuksi näistä Kremlin myönteisistä kannanotoistaan ja muun muassa Itärajan sulun vastustamisesta. Turtiainen muutti vastikään Moskovaan. Mitä Venäjä hyötyy Backmanin ja Turtiaisen kaltaisista henkilöistä?
No heidäthän nähdään ensisijaisesti tämmöisenä välineinä Venäjän propagandan kotimaiseen kulutukseen. Että samanlaisia hahmoja Moskova kerää melkein niin kuin postimerkkejä ja hyödyntää kaikkialta, mistä ikinä pystyykään. Ja he on pieni osa nämä kaksi sitä joukkoa, jolla Putinin hallinto pyrkii osoittamaan, että sen politiikalla ja ajattelulla on, toisin kuin lännessä väitetään, niin kuin arvovaltaisia tukijoita, tiedemiehiä ja kansanedustajia. Ja samalla heitä hyödynnetään näitä Venäjän ajatusten esilletuojina ja Venäjän vastustajien torppaina. Mutta kyllä se hyöty tässä suhteessa on hyvin rajallista. Mutta sitten tässä on tämä toinen ulottuvuus. Mä viittaan juuri tähän Afrikan esimerkiksi vaikuttamiskampanjoihin ja ylipäätään kehittyvissä maissa. Et tällaisissa ympäristöissä näillä läntisten Putinin tukijoiden todisteluilla on ihan oma arvonsa. Ei siellä jossain Ouagadougoussa tai Bamakossa kaiveta taustoja, millaisista dosenteista tai kansanedusteista on kyse tai mitä he on oikeasti tehneet. Heidät otetaan sellaisena kuin Moskova tarjoilee. Että he on pieni, mutta käyttökelpoinen pala tätä suurta maailmanlaajuista palapeliä.
Ja viimeinen kysymys, Hannu Pesonen, sinulle on tämä seuraava. Kirjassasi Ammattina vakooja kirjoitat, että erityisen haavoittuvia valetiedolle ovat yhteiskunnat, joissa on laaja sanan ja mielipiteen vapaus. Ja vielä toinen lainaus. Jos lännessä ei olisi sananvapautta, meidän pitäisi kehittää se niille, totesi KGB:n valeuutis- ja harautuskampanjoiden johtaja jo vuonna 1964, siis 60 vuotta sitten. Tämä on aika lohduton ajatus.
No on se tietyllä tavalla lohduton ajatus, mutta toisaalta meidän täytyy miettiä, että mitä tuloksia sitten tästä on tullut näistä totena esitetyistä valheista. Jos mietitään näitä informaatiokampanjoita, niin kuinka tässä nyt oikeastaan on käynytkään? Kumpi tässä on hävinnyt, länsi vai Neuvostoliitto? Neuvostoliitto romahti, vaikka tätä kampanjaa on käyty jo 60 vuotta ja sitä ennenkin. Eli sillä on kuitenkin hyvin rajalliset tulokset mitä sillä saavutetaan. Ja se on ihan tavallaan turhaa ajatella sitä, että Venäjä olisi tässä joku ylivertainen vastustaja. Et viime aikoina on ollut paljon tämmöistä susi tulee ajattelua, jossa on itse asiassa Venäjän vaaraa on liioteltu. Sitten on tehty vähän väkisin suurempi mörkö kuin se sitten onkaan. Ja sillähän edistetään tahtomattaan juuri tätä Putinin agendaa.
Lämmin kiitos keskustelusta, Hannu Pesonen. Tähän loppuun todettakoon lyhyesti, että eilen on esitelty kunnianhimoinen demokratiakilpi-hanke EU:ssa, josta vastaa komissaari Henna Virkkunen. Sen pitäisi suojata jäsenvaltioita muun muassa vihamieliseltä informaatiovaikuttamiselta ja disinformaatiolta. Kiitos Iida Hallikaiselle ja Jessica Arolle, jotka antoivat haastattelut tähän lähetykseen, ja äänitarkkailija Pasi Ilkalle sekä Kulttuuri-Ykkösen tuottajalle Olli Kangasalalle. Huomenna luvassa jälleen perjantai-studion suora lähetys. Kiitos, että kuuntelit.